რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ სტუდიაში. გაცემას ახლა ახალი ამბებით გავაგრძელებთ. ნინო, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის დავიწყებ. უცხოეთით დავიწყებ კულავ უკრაინით. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს ინფორმაციით კრამატორსკზე საარტილერიო ცეცხლის შედეგად ბოლო მონაცემებით 15 ადამიანია დაღუპული, 60-ზე მეტია დაჭრილი, მათ შორის 5 ბავშვია. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ სულ ცოტა 8 ადამიანი იყო დაღუპული კრამატორსკის დაბომბვის შედეგად. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად თავდასხმის სამიზნეები იყო ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბბინა და რამდენიმე სახლი კრამატორსკში. დღეს ბელარუსის დედაქალაქში უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებები უნდა გაიმართოს. ეს არის სამიტი, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერები უნდა შეეკრიბონ და იმსჯელონ ამ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს, რომ გამოიყენოს მინსკის შეხვედრა უკრაინაში შექმნილი ვითარებიდან მშვიდობიანი გამოსავლის მოძებნისთვის. უკრაინის კონფლიქტს დღემდე არსებული მონაცემებით 5300-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა უკვე. ავსტრალიის პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მან აღკვეთა ტერორისტული თავდასხმის მყისიერი საფრთხე. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ორი კაცია დაკავებული სიდნეიში. არ ზუსტდება თუ რა ტიპის თავდასხმას ამზადებდნენ ისინი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ იემენში დახურა საელჩო, შეერთებული შტატების საელჩო იქ უსაფრთხოების მდგომარეობის პირობების გაუარესების გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაადასტურა კაილა ჯენ მიულერის 26 წლის ამერიკელი ქალის სიკვდილის სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ყავდათ შეპყრობილი. ობამამ განაცხადა, რა დროც უნდა დაჭირდეს შეერთებული შტატები იპოვნის და გაასამართლებს ტერორისტებს, რომლების პასუხისმგებელი არიან კაილას შეპყრობასა და სიკვდილზეო. სერბეთმა და კოსოვომ მიაღწიეს შეთანხმება ჩრდილოეთის რეგიონ მიტროვიცაში ეთნიკურად შერეული სასამართლოს დაარსების თაობაზე. ეს შეთანხმება ბრიუსელში შედგა ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებაზე. შეთანხმების შესახებ გუშინ გამოაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ. ამ შეთანხმების მიღწევას წინ უძღოდა ხანგრძლივი მოლაპარაკებები კოსოვოს და სერბეთის პრემიერ-მინისტრებს შორის. სასამართლო მოემსახურება მთელ მიტროვიცას, რეგიონს, სადაც ცხოვრობს კოსოვოს ეთნიკურად სერბი მცირერიცხოვანი მოსახლეობის უმრავლესობა. მის შემადგენლობაში იქნება 18 პროკურორი, რომელთა რიგებში თანამრად იქნებიან წარმოდგენილი ეთნიკური ალბანელები და ეთნიკური სერბები. მოსამართლებს შორის იქნება 14 ალბანელი, 11 სერბი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს იწვევს დებატებში. მან ეს გააკეთა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გადაცემა არჩევანში სტუმრობისას და იწვევს დებატებში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სალაპარაკოდ. თუ კი შერჩა მას არგუმენტები და თავმოყარეობა მოვიდეს და ღია ეთერში დავსხდეთ, გავარკვიოთ და ამ საკითხში სიცხადე შევიტანოთ, განაცხადა ალასანია. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა დაადასტურა, რომ კომიტეტი თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის პარლამენტში მიწვევას და მის მოსმენას გეგმავს. სესიაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ პარლამენტში მიწვევენ თავდაცვის მინისტრს ან მის მოადგილეებს, ან გენერალური შტაბის წარმომადგენლებს. შეხვედრის მთავარი თემა ნატოსთან გაძლიერებული პაკეტის იმპლემენტაციის საკითხი, აგრეთვე მიმდინარე რეფორმები და საკადრო პოლიტიკა იქნება. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა კი დაიწყო სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელთა ანგარიშების მოსმენა სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების საკითხზე. გუშინ კომიტეტში მოусმინეს სასჯელ ახსრულების და პრობაციის მინისტრის პირველ მოადგილე კახაკახიშვილს, აგრეთვე გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს თემურ მურღულიას. დღეს გაგრძელდება მოსმენა კომიტეტში და შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, აგრეთვე იუსტიციის სამინისტროს ანგარიშებს მოისმენენ. კომიტეტის ხდომაზე გუშინ ითქვა აგრეთვე თავმჯდომარე მეკა ვესელიამ განაცხადა, რომ კომიტეტის ფარგლებში ორი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. ერთი ჯგუფი არადამინორი მოპყრობის და წამების ფაქტებს, მეორე კი საკუთრების უკანონო ხელყოფის საქმეებს შეისწავლის. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. დღეს თავდაცვის სამინისტროში საკადრო ცვლილებებს და საკადრო საკითხს ზოგადად შეხება არაერთი პრესკონფერენცია, მათ შორის ერთს მართავს ჯაშუშად შერაცხული ბიზნესმენი, ასე დანონსებული ბაკურ კიღურაძე. ასევე თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი ელაპარაკებს თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე განვითარებულ მოვლენებზე და ყოფილი პოლიტპარტიმარი და სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაი აპირებს ასევე თავდაცვის სამინისტროდან მაღალჩინოსნების წასვლაზე გამართოს პრესკონფერენცია და გამოეხმაუროს ამ ფაქტს. ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი გლდანის ციხეში პატიმრების შიმშილობაზე გააკეთებს დღეს განცხადებას. დღეს 2009 წლის 15 ივნისის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა ჯგუფი საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. ჯგუფი ირაკლი ყორძაიას, ზურაბ ქადაგიძის, დაჩი ცაგურიას და მერაბ ჭიქაშვილის შემადგენლობით. იური ბაზაკაშვილის საქმეში ბრალდებულ გიასოსანაშვილის ადვოკატი აპირებს დღეს პრესკონფერენციის გამართოს, ახალ ინფორმაციას გასაჯაროებს ის ბრალდებულთან დაკავშირებითო. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე საქართველოს მასშტაბით გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ქალთა ორგანიზაციის წევრებს შეხვდება. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, აგრეთვე იუსტიციის სამინისტროების ანგარიშებს მოისმენს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლველთა სამინისტროში საჩირობის ცხელი ხაზი ამოქმედება და გეტყვით აგრეთვე ბოლოს, რომ დღეს კულტურის ადგილთა დაცვის სამინისტროში მინისტრი გამართავს ბრიფინგს და კულტურის ეროვნულ სტრატეგიაზე საზოგადოების ინფორმირების მიზნით რეგიონებში გასულითი შეხვედრების შესახებ ილაპარაკებს. დღეს საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები შეხვდებიან ჟურნალისტებს, საყდრისის საბადოზე არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკებენ ისინი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. გავაკეთებ და ძირითადად ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გეტყვით სიახლეებს, სოციალურ ქსელებში რა ხდება, ეკონომიკაში რა ხდება, სპორტში რა ხდება. რამდენიმე სიუჟეტსაც, რა ვიცი, როგორც მოასწრებთ, ისე ჩავსვამთ, ალბათ ერთს მოასწრებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ის სტუმარი იქნება 1000 წლების გამოწვევის ფონდის, საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე. დღეს 1000 წლების ინოვაციის კონკურსის ფინალისტები დაჯილდოვდებიან ბლუ ივერიაში. ბევრი ხალხი იქნება იქ, გარდა თავად ფინალისტებისა, ამერიკის ელჩი საქართველოში, თბილისის მერი, განათლების მინისტრი, ბევრი ხალხია და თუ რატო შეიკრიბნენ იქ და რა იყო 1000 წლების ინოვაციის კონკურსი, აი ამაზეც ვილაპარაკებთ. მაგრამ მანამდე ჯერ აი ეს. საქართველოში ტურისტული და საქმიანი მიზნით მომავალ უცხოელს უკვე გუშინდელიდან საშუალება აქვს საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულოში მისვლის გარეშე მიიღოს მოკლევადიანი ან 90-დღიანი ელექტრონული ვიზა. სავიზო განაცხადის შევსება ინტერნეტ კავშირის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან და პასუხს გინდა იქნებს, იყოს დადებითი, გინდა უარყოფითი, ვიზის მიღების სურვილი მაქსიმუმად დღეში მიიღებს $50 ღირს ვიზა. დანარჩენს ახლა ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ ვიზის მიღების ახალი სერვისი ხელს შეუწყობს საქართველოში ტურისტებისა და ბიზნეს ვიზიტორების ნაკადის ზრდას. უცხოების მინისტრის მოადგილის ვლადიმერ გურგენიძის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოში ამოქმედდა ახალი კანონმდებლობა სავიზო რეგულაციებთან დაკავშირებით და ითვალისწინებს დაბალანსებულ საიმიგრაციო პოლიტიკას, მათ შორის საქართველოში არალეგალური მიგრაციის აღკვეთას და უკანონო მიგრაციის წარმოშობის საფრთხეების ნიველირებას, მისი თქმით საქართველომ არ უნდა თქვას უარი ისეთ სიკეთეზე, რასაც საერთაშორისო ტურიზმი და შედეგად ეკონომიკაზე პოზიტიური გავლენა ჰქვია.
შემუშავებული იქნა ახალი ინოვაცია ივიზა პორტალის სახით, რომლის მეშვეობითაც და რომლის მიხედვითაც ადამიანებს შეეძლებათ ელექტრონულად მარტივად ყოველგვარი დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე, ყოველგვარი დოკუმენტების გარეშე, საკონსულო ვიზიტის გარეშე მიიღონ ელექტრონული ვიზა.
რაც შეეხება დოკუმენტების გარეშე ელექტრონული ვიზის მიღებას, დაზუსტებისათვის უნდა ითქვას, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქეობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია იყოს განსხვავებული მოთხოვნები წარსადგენ დოკუმენტებთან და ვიზის მოქმედების ვადასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, თუ კი საქართველოში ტურისტული ან საქმიანი ვიზით შემოსვლას პერუს ან ჩილეს მოქალაქე გადაწყვეტს, მან ვიზის მისაღებად მხოლოდ პასპორტის ასლი და ფოტოსურათი უნდა წარადგინოს. მაშინ როცა ავღანეთის მოქალაქეს ვიზის მისაღებად პასპორტის ასლისა და ფოტოსურათის გარდა მოუწევს წარადგინოს მგზავრობის ბილეთები, სამგზავრო დასხვევა, ამონაწერი ბანკიდან და სხვა. უფრო მეტი დეტალი იმის შესახებ, თუ ვინ, როგორ და რა სახით შეძლებს მოკლევადიანი ვიზის მიღებას ელექტრონული ფორმით, 10 თებერვალს ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ტაბატაძემ გააცნო.
დაანგარიშებულია და ფედერალობაში მიღებული რამდენად საფრთხე არის იმისგან მიგრაციის, არალეგალური მიგრაციის კუთხით, ვთქვათ, რამდენად საფრთხე არის კრიმინალური ელემენტების შემოდინების კუთხი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით არის მეორე უკვე მიღებული გადაწყვეტილება, რომელი ქვეყნის მოქალაქეს რა ტიპის დოკუმენტაცია მოუთხოვდა.
ისიც უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ელექტრონული ვიზის მიღება არ იქნება უპირობო გარანტი იმისა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთას მოახერხებს. გიორგი ტაბატაძის თქმით, მას შემდეგ, რაც შესაბამისი სტრუქტურების მიერ დამუშავდება ინფორმაცია ელექტრონული ვიზის მფლობელის თაობაზე და ისინი ჩათვლიან, რომ ამ ადამიანის საქართველოში შემოსვლა შესაძლოა შეიცავდეს გარკვეულ საფრთხეებს, ის საქართველოს საზღვარს ვერ გადმოკვეთს. ის შესაბამისი სტრუქტურები კი, რომლებიც უცხო ქვეყნის მოქალაქის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა არ შემოსვლის მიზანშეწონილობას განიხილავენ, გიორგი ტაბატაძის თქმით, არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი.
სისტემა თლიანად ინტეგრირებულია ყველა იმ საჭირო ბაზასთან, საიდანაც უნდა მოხდეს ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხდეს ინფორმაციის გადამოწმება და შესაბამისად უკვე გადაწყვეტილების მიღება. ასე რომ ამაში ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა სხვა უწყება, რომელთა მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია ცხოველზე გარკვეული სახის ამ ინფორმაციის მოძიება, რაც ჭირდება.
საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელ სია თაბაგარს ელექტრონული ვიზის შემოღებასთან დაკავშირებით არაერთი შეკითხვა აქვს. ასევე მას მიაჩნია, რომ მოკლევადიანი, ანუ 90-დღიანი ვიზა იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც საქართველოში საქმიანი ვიზიტით შემოდიან, არახელსაყრელია და ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანა მათთვის პირობები უნდა გააუმჯობესოს.
რაქნას იმ ხალხმა, ვინც სამუშაოდ არის, აი ამერიკელი მეღვინეები არიან სამუშაოდ, ცომელიები, ჩამოსულები, რომლებმაც რა უნდა გააკეთონ და თავის ქვეყანაში დაბრუნდნენ, კიდე ხელახლა შეავსონ ეს ელექტრონული ვიზა, ჯერ კიდევ არ ვიცით რამდენად ეფექტურია. რას გვინდა მივახციოთ ამით? შეზღუდვები დავაწესოთ, გავაადილოთ, თუ გავარკვიოთ, ვინ შემოდის ქვეყანაში? აი ეს არის პირველ რიგში, რისი გაგება უნდა სახელმწიფოს. თუ პირველი პრეცედენტები არ იქნება ამისი, მანამდე ჩვენ არ გვეცოდინება რამდენად გაამართლა ამანეთ, ორი კვირა უნდა გავიდეს ან ერთი თვე, რაღაც სტატისტიკა შეიქმნათ ამასთან დაკავშირებით და ხოლოს ამის მერე შეიძლება საბოლოო დასკვნის გაკეთება.
შეგახსენებთ, რომ გასული წლის სექტემბერში ამოქმედებული სავიზო რეგულაციები არაერთხელ გახდა კრიტიკის საგანი არასამთავრობო სექტორის, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან. წლის ბოლოს საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ გამოკვლევაც გამოაქვეყნა, სადაც მითითებული იყო, რომ მართალია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს მხრიდან საიმიგრაციო პოლიტიკის მოწესრიგების მოთხოვნას შეიცავდა, თუმცა არცერთი ვალდებულება არ გულისხმობდა მაგალითად ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის საქართველოში ყოფნის ვადების შემცირებას, დამატებით ბიუროკრატიული ბარიერების შემოღებას უცხოელი სტუდენტებისათვის და სხვა. გამოკვლევის მიხედვით, საიმიგრაციო პოლიტიკის ცვლილება მართლაც საჭირო იყო, მაგრამ გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო ქვეყნის ეკონომიკური, საინვესტიციო და საგანმანათლებლო ინტერესები. გეტყვით იმასაც, რომ გასული წლის აგვისტოში გამოქვეყნდა იმ 94 ქვეყნის სია, რომელთა მოქალაქეებსაც საქართველოში მოკლევადიანი მიზნებისათვის უვიზოდ შემოსვლა შეუძლიათ. ამ ქვეყნებს შორის არის ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, აგრეთვე მეზობელი ქვეყნები, საიდანაც ტურისტების დიდი ნაკადი შემოდის.
ირო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. თილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე. ახლა 9 საათი და 15 წუთი, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო გელაშვილი, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ქვეყანას. ლებების დრო ათქო, ვაგრძელებთ გადაცემას, ნინო აბა გითხარით.
ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს ინფორმაციით, კრამატორსკის არტილერიო ცეცხლის შედეგად დაღუპულია ამ ბოლო მონაცემებით სულ ცოტა 15 ადამიანი, 60-ზე მეტია დაჭრილი, მათ შორის 5 ბავშვია. დღეს მინსკში იმართება უკრაინის კრიზის 4-მხრივი სამიტი. გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერები შეიკრიბებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, აგრეთვე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა მოუწოდეს პუტინს, რომ გამოიყენოს მინსკის სამშვიდობო მოლაპარაკებები უკრაინის კრიზისის, უკრაინის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისთვის. ავსტრალიის პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ აღკვეთეს ტერორისტული თავდასხმის მყისიერი საფრთხე. ორი პირია დაკავებული სიდნეიში რეიდის დროს. არ არის დაზუსტებული, თუ რა ტიპის თავდასხმას გეგმავდნენ ისინი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დღეს დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების საელჩო იემენის დედაქალაქში დაიხურა იქ უსაფრთხოების პირობების გაუარესების გამო. სერბეთმა და კოსოვომ ბრიუსელში მიაღწიეს შეთანხმებას ისინი კურათ შერეული სასამართლოს დაარსების თაობაზე. ეს შეთანხმება შედგა ევროკავშირის შუამავლობით. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს იწვევს სატელევიზიო დებატებში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სასაუბროდ. პარლამენტის თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა დაადასტურა, რომ კომიტეტი თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის პარლამენტში მიწვევას და მის მოსმენას გეგმავს. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა დაიწყო სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ნინო ევგენიძე შეხვდებით, გითხრას ეკონომიკაში რა ხდება მნიშვნელოვანი ბაკისმი.
დიდი მადლობა. დილამ შვიდობის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და USAID-ის პროექტის ინიციატივით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე აგრობიზნესში დასაქმებული მეწარმეებისთვის სამდღიანი ტრეინინგი გამართა. პროექტის მიზანი ევროკავშირთან გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ მოთხოვნების ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება, თემატური ტრეინინგების ჩატარება, ბენეფიციარებისთვის კონსულტაციების გაწევა და შესაბამისად იმ საექსპორტო შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება, რომელიც ამ პროექტისთვის და გრანტის მიღები კომპანიებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს პროგნოზის ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატებში ნავთობის მოპოვება გაიზრდება. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი დაეცა ბირჟაზე დღეს დილით. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 47.59 მიასე დოლარამდე იყო ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ. 2020 წლისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობის მოპოვების გაზრდა დღეღამეში 5.2 მილიონ ბარელამდე იწინასწარმეტყველა, მაშინ როცა გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 3.6 მილიონი ბარელი იყო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვიცეპრემიერი გიორგ კვირიკაშვილის განცხადებით, ტურისტების შემოდინება შემცირებულია იმ ქვეყნებიდან, რომლებთანაც სავიზო რეგულაციები არ გვაქვს. ამ ქვეყნების პირველი სამეულია თურქეთი, აზერბაიჯანი და სომეხი. მინისტრის განცხადებით, თურქეთიდან ტურისტების ვიზიტორების სერიოზული კლებაა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. ცოტა ხანში ნინო მოგვიბრუნდება კვლავ, მაგრამ მანამდე ჯერ აფიშა მოისმინოთ, ანუ მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის თუ სად შეიძლება წასვლა, რის ინახვა, რის იმოსმენა ასე შემდეგ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში უტა კახნიაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით მეორე სივრცე. ავტორს აინტერესებს სივრცე, რომელიც მისთვის შემოსაზღვრული რეალობის მიღმა არსებობს, განწყობა, რომელიც მხატვრის შინაგან რიტმს მოსდევს ნამუშევრებში, ნათლად აისახება და სრულიად განსხვავებულ დღევანდელობისთვის უცხო ნიშნებს ეძებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება, მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე თითების თეატრი წარმოგიდგენთ ონისე ონიას სპექტაკლში „თამაში მაგიდასთან“, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „შეხვდებით სამოთხეში“ ამავე თეატრის სარდაფში. 7 საათზე დაიწყება რეჟისორ დავით დოიეშვილის სპექტაკლი „ჯინსების თაობა 80-იანი წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია“. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით თვითფრინავი გაიტაცეს, ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ ლაშა ცკვიტინიძის ახალი ქართული ფილმი „მე ვარ ბესო“ და კომედია „ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2“.
აღწერებთ გადაცემას და კვლავ ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად ღრმა და ყოვლის მომცველი შეთანხმების შესახებ, ასოცირების საქართველოს მთავრობამ, საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების და დღის წესრიგით განხორციელებული ამბების შესახებ რა ხდება ამ მხრივ, სერიოზულად დაუმთავრებელი და მახინჯი წინადება თქვენ.
მოკლედ, საქართველოს მთავრობამ, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების შესახებ დღის წესრიგის განხორციელების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა და დღეს შევეცდებით, რომ მიმოვიხილოთ მიმდინარე წელს ეკონომიკური მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებების, ესე ვთქვათ, ნუსხა. რიგი ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება საქართველოს ექსპორტის სტრუქტურის დივერსიფიკაციისთვის. კერძოდ, ეკონომიკის სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო გეგმავს ექსპორტის მართვის კურსების ორგანიზებას, სავაჭრო ვებპორტალის განვითარებას და განახლებას, ფინანსური დახმარების პროექტების განხორციელებას და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სავაჭრო გამოფენებში ქართველი ექსპორტიორების მონაწილეობის ხელშეწყობას. მეწარმეობის განვითარების კუთხით დაგეგმილია მცირე და საშუალო საწარმოთათვის საგანმანათლებლო სახის პორტალის შემუშავება და ბიზნესის ამ სეგმენტის ტექნიკური მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შემუშავებაც. მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება სურსათის უვნებლობის სტრატეგიის და კოდექსის განხორციელების და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან მათი ჰარმონიზაციის მიმართულებით. მოხდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, განხილვა და მიღება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, ცხოველთა დაავადებათა კონტროლის ღონისძიებები, სურსათის ცხოველის საკვების სახელმწიფო კონტროლი, ჰიგიენური წესები, მცენარეთა მავნე ორგანიზმების კონტროლი და მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსება. ამ მიმართულებით დაგეგმილია ტრეინინგების, საინფორმაციო შეხვედრების განხორციელება ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. მოხდება საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზება ახლად მიღებული ან შესწორებული კანონმდებლობის ეფექტიანი განხორციელებისათვის. ქართული ბიზნესის მომზადებისა და ადაპტაციის ხელშეწყობისათვის იგეგმება კერძო სექტორთან თანამშრომლობა და მისთვის დახმარების გაწევა ახალი საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულების მიზნით, განსაკუთრებით ტექნოლოგიური გადაიარაღების და კვლევის მეთოდების გაცნობის მიმართულებით. საქართველოს ტრანზიტის საერთო პროცედურების კონვენციასთან მიერთების მიზნით იგეგმება საბაჟო თანამშრომლების გადამზადება, საბაჟო რისკების სისტემის დახვეწა, პარტნიორ ქვეყნებთან ინფორმაციის წინასწარი გაცვლის სისტემის დანერგვა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება კონტრაბანდის საწინააღმდეგო სისტემების დანერგვაში. ზემოთ ჩამოთვლილი და სხვა სახის ღონისძიებები დაეხმარება საქართველოს სხვადასხვა სფეროში დაუახლოვდეს ევროსტანდარტებს და შესაბამის
შესაბამისად მიმზიდველი გახადოს ქვეყანა ბიზნეს და საინვესტიციო თვალსაზრისით. ასევე კონკურენტული გახადოს ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია მსოფლიო ბაზარზე. დღის წესრიგში მოცემული ღონისძიებების დაფინანსება მოხდება სხვადასხვა წყაროებიდან და სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების გარდა გამოყენებული იქნება შემდეგი დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა, ისეთი როგორიცაა ევროკავშირი, ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა, ავსტრიის განვითარების სააგენტო, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი, გაერო მსოფლიო ბანკი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. ეს იმ ორგანიზაციების და ფინანსური, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების ჩამონათვალია, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მუდმივად ეხმარებიან და კვლავაც გააგრძელებენ ამ მიმართულებით.
ჩვენ დახმარებით. იმ ევგენზე გახვდათ ეს ვაქცინებს გაცემს.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
ათის ნახევარი სრულდება თქვენს მე რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გადაცემას გავაგრძელებთ. ახალი ამბებით ჩვენ მანამდე ჩვენი ვებსაიტის მისამართ შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.ge. ახალ ამბებს ახლა გეტყვით ნინო გალაშვილი ნოგისმე.
დღეს მინსკში უნდა შედგეს 4-მხრივი სამიტი უკრაინის კრიზისზე. საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერები იმსჯელებენ შექმნილი ვითარები და მშვიდობიან გამოსავალზე, რისკენაც რუსეთის პრეზიდენტს მოუწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და აგრეთვე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი, რომ პუტინმა გამოიყენოს მინსკის შეხვედრა კონფლიქტიდან მშვიდობიანი გამოსავლის საპოვნელად. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭო ავრცელებს ინფორმაციას და არა მხოლოდ ეს უწყება, არამედ პრეზიდენტი პოროშენკოც კრამატორსკის საარტილერიო დაბომბვის შედეგად დაღუპულებზე მსხვერპლზე ამჟამინდელი მონაცემებით წინასწარია ეს მონაცემები, ჯერ კიდევ 15 ადამიანია დაღუპული, 60-ზე მეტია დაჭრილი, მათ შორის 5 ბავშვია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 10 თებერვალს პარლამენტს განუცხადა, რომ კრამატორსკში თავდასხმის სამიზნეები იყო ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბინა და რამდენიმე სახლი. ავსტრალიის პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მან აღკვეთა ტერორისტული თავდასხმის მყისიერი საფრთხე სიდნეის გარეუბანში და აკავეს ორი პირი. მათ ჰქონდათ სანადირო დანა, ვიდეო ჩანაწერი და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების დროშა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა დღეს, რომ იემენში შეერთებული შტატების საელჩო დაიხურა იქ შექმნილი მძიმე ვითარების გამო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სერბეთმა და კოსოვომ ბრუსელში მიაღწიეს შეთანხმება სასამართლოს ეთნიკურად შერეული სასამართლოს დაარსების თაობაზე ჩრდილოეთის რეგიონ მიტროვიცაში. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელედებატებში გამოიწვია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დიძინა ივანიშვილი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სალაპარაკოდ. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარე მინაკლი სესიაშვილმა დაადასტურა, რომ კომიტეტი თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის პარლამენტში მიწვევას და მის მოსმენას გეგმოს სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ერთ-ერთი საკადრო პოლიტიკა იქნება.
ნინო გალაშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები, მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა ამინდის პროგნოზს.
კოსტა თქმით დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, დღე 15 ღამეკი 9 გრადუსია გამოცხადებული, გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსი და თოვლიანი ავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 3 გრადუსი, გუდაურში 0, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია პლუს 5 გრადუსი. მესტიაში დღე 4 ღამეკი მინუს 3 გრადუსი იქნება, 14 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია 18 გრადუსი, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში პლუს 4 გრადუსი და თოვლჭყაბია ნავარაუდები.
და ახლა გადაცემას გავრცელებთ სპორტის სიახლეებით სათურ მაღლაკელიძე სტუდიაში.
გილამშვიდობის. კომერციულ მოსყიდვის ფაქტზე დაკავებულ ქართულ საჯებს საპროცესო შეთანხმებები გაუფორმდათ. საბოლოო ვერდიქტი მოსამართლემ გუშინგა მოაცხადა ზვია დასკაროღლის, ალექსანდრე გუნთაძეს, თეიმურას ხუჭუას, თორნიკე განცელაძესა და ირაკლი ურუშაძეს 9-თვიანი პატიმრობა და 3-3000 ლარის გადახდა დაეკისრათ. ოდისე მოლოდინაშვილს წლითა და 2 თვით მიასაჯა პატიმრობა და ამასთან 2000 ლარიანი ჯარიმაც ჯარიმის გადახდაც მოუწევს. ოთარ ხეცაძე და მომკო ურუშაძე კი გისოსებს მიმა წელიწადსა და ერთ წელიწადს გაატარებენ და გარდა ამისა ხეცაძე 15000 ლარს გადაიხდის, ხოლო ურუშაძე 10000. შეგახსენებთ შარშან სექტემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულ სამსახურმა საქართველოს ჩემპიონატის წინასწარ გარიგებულ მატჩებში მონაწილეობის ბრალდებით დააკავა ეს მსაჯები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ არბიტრები 2500-დან 5000-მდე ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩასატარებელ მატჩებზე ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე, რასაც ასრულებდნენ კიდეც. საფეხბურთო თემას და დანაშაულს ეხება შემდეგი ინფორმაციაც. მიუნხენის ბაიერნის სათავო ოფისში ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს, რომელმაც დაცვის თანამშრომლებს თავი ახალგაზრდული გუნდის მოთამაშედ წარუდგინა და ასე მოახერხა შენობაში შეღწევა, მაგრამ როგორც ჩანს, ბოლომდე დამაჯერებელი ვერ იყო, რადგან ცოტა ხანში იგი მაინც დააპატიმრებს. მიუნხენის პოლიციის ცნობით, ოფისის არასასურველ სტუმარს ძარცვის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს. ინგლისის პრემიერ ლიგაში კი წუხელ 25 ტურის 4 შეხვედრა გამართა. დღის ცენტრალური მატჩი ლივერპულში ენფილდზე შედგა და მოლოდინისამებრ ყველაზე დაძაბული და სანახაობრივი გამოვიდა. ლივერპულმა ტოტენჰემს 3-2 მოუგო. გადამწყვეტი გოლი 93 წუთზე მარიო ბალოტელიმ გაიტანა. იტალიის ნაკრების ფორვარდმა ლივერპულის რიგებში 13 თამაში ჩაატარა და როგორც იქნა თავის გამოჩენაც შეძლო. დაგეგმილი 3 ქულა მოიპოვა ლონდონის არსენალმა, მეტოფეებმა ლესტერს 2-1 აჯობეს და მესამე ადგილზე მყოფ საუთჰემპტონს წამოეწივნენ. გუშინვე გამართული კიდევ ორი თამაში კი ერთნაირი ანგარიშით 2-0 დასრულდა. ჰალ სიტიმ საკუთარ მოედანზე ასტონ ვილა დაამარცხა, ქუინს პარკ რეინჯერსმა კი სანდერლენდთან სტუმრად იმარჯვა. ტურის დარჩენილი 6 შეხვედრა დღეს შედგება. გათამაშების ლიდერი ჩელსი ევერტონს უმასპინძლებს, ლონდონელთა უახლოეს მდევარი მანჩესტერ სიტი სტოკ სიტის ესტუმრება, მესამე ადგილზე მყოფი საუთჰემპტონი კი არსენალთან სამქულიანი უპირატესობის აღდგენას ვესტჰემთან გასამართი საშინაო შეხვედრის მოგებით შეეცდება. რაგბიში კი მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოქვეყნდა და მასში საქართველოს ნაკრები ისევ მეხუთმეტე ადგილზეა. უკეთრავად გერმანიაში მოპოვებული ადვილი გამარჯვების მიუხედავად პორჩგალოსნებს სარეიტინგო ქულები არ მიემატათ, რაც მეტოქის დაბალი კოეფიციენტით განპირობებული წინასწარი მონაცემებით იმედი არცევა მომავალ კვირაში უნდა გქონდეს, რადგან სარეიტინგო ქულებს არც პორტუგალიის ნაკრების ძლევა მოგვიტანს. საქართველოს ნაკრები მე-15 ადგილზეა, როგორც მოგახსენეთ, და მე-14 ადგილზე მყოფ იტალიას 43 მიასედი ქულით ჩამორჩება. უახლოეს მდევარ რუმინეთს კი 2.76 მიასედით უსწრებს.
მადლობა ოთამ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც გვეკითხებით, გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. 1000 წლების გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი მაგნა მაღრაძე არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს 3-ზე არის თავისუფლები, 3-ზე რედის ომბლივერიაში 1000 წლების ინოვაციის კონკურსის ფინალისტების დაჯილდოების ცერემონია ჩატარდება. ძალიან წარმომადგენლობითი ცერემონია იქნება, თბილისის მერი იქნება, განათლების მინისტრი, ამერიკის ხალხი, საქართველოს ხალხი და ბევრი სხვა ხალხი. და ამაზე ვილაპარაკებთ ცერემონიაზე, არამედ უფრო 1000 წლების ინოვაციის კონკურსზე, რა იყო და რით. დილამშვიდობის,
მოგესალმები.
და დაიწყოთ აქედან, რა იყო 1000 წლების ინოვაციის კონკურსი, რა არის?
კი ბატონო, 1000 წლების გამოწვევის ფონდი საქართველო, რომელიც 2012 წელს შეიქმნა და უკვე 2013 წლიდან დაიწყო 1000 წლების გამოწვევის მეორე კომპაქტის განხორციელება, გადაწყვიტა, რომ ახალგაზრდებში ინოვაციების ახალისების მიზნით განგვეხორციელებია პროექტი, კონკურსი, რომელსაც გავაკეთებდით კერძო სექტორთან და საჯარო სექტორთან ერთად თანამშრომლობით. ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებული პროექტი. ჩვენ საელჩოს მივმართეთ შარშან აგვისტოში იდეით, რომ ასეთი კონკურსი გაგვეკეთებინა. საელჩომ ძალიან მოიწონა ეს იდეა. იყო იქ ადგილზე კონკურსი საგრანტო პროგრამის და ჩვენ მოვიპოვეთ ეს გრანტი და დავიწყეთ კონკურსის განხორციელება. კონკურსი 6 თვეა მიმდინარეობს. მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოცხადდა პროექტების მიღება და ახალგაზრდებს მიახლოებით 12-დან 18 წლის ასაკის მოსწავლეებს ჰქონდათ საშუალება წარმოედგინათ პროექტები, ინოვაციური პროექტები, რომლებიც ძირითადად საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიების დარგში წარმოგვიდგენდა ახალგაზრდების გამოგონებებს.
ანუ რა კონკრეტ გამოგონებებს, რამე ახალი უნდა შეექმნათ თუ რა, რას ელოდით იქიდან, რომ ახალი ლეონარდო გამოჩნდებოდა თუ რა?
Diak, პირველ რიგში კონკურსის იდეა გახლავთ ის, რომ წავახალისოთ ახალგაზრდებში ინოვაციები. Ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდით, რომ მივიღებდით ძალიან კარგ პროექტებს და ასეც მოხდა. Საბოლოო ჯამში შემოვიდა 88 პროექტი, რაც საკმაოდ ბევრია საქართველოსთვის. 85 გუნდია წარმოდგენილი, 77 სკოლიდან, საქართველოს 9 რეგიონიდან. პროექტები არის ნამდვილად უნიკალური. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში დღეს არის შექმნილი და მუშაობს დღეს უკვე ინოვაციების სააგენტო. ინოვაციების სააგენტოც ჩავთეთ ამ პროცესში. შექმნით კომისია, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოში და საქართველოს გარეთ მოღვაწე ქართველი მეცნიერები, ცნობილი მეცნიერები ზაალკო კაიაგიადვალი და სხვა. და ამ კომისიამ შეაფასა სამ ეტაპიანი შეფასების კრიტერიუმები ჰქონდა, შეაფასა პროექტები და საბოლოო ჯამში ნახევარ ფინალისტი 10 საუკეთესო პროექტი გამოავლინა. პროექტები ჰქონდა ძირითადად ჯანდაცვის მიმართულებით.
ასევე თან რამდენად ინოვაციური იყო, რამდენად სასარგებლო იყო ვინმესთვის თუ რა.
პირველ რიგში პროექტი უნდა ყოფილიყო ახალი, შეიძლება ყოფილიყო ინოვაცია ან რენოვაცია, ანუ შესაძლებელი ყოფილიყო პროექტი, რომელიც არის ინოვაცია, უკვე არის შექმნილი ამა თუ იმ დარგში მსგავსი პროექტი, მაგრამ რაღაც ახალს გვთავაზობდნენ ახალგაზრდები. შეფასების კრიტერიუმი ასევე იყო ის, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ახალგაზრდების გაკეთებული პროექტი და მასში არ უნდა ყოფილიყო ართული, ვთქვათ, მეცნიერი, ცნობილი მეცნიერი, მაგრამ ყავდათ მენტორი, რომელიც ეხმარებოდა ამა თუ იმ იდეის განხორციელებაში. ასევე მიექცა ყურადღება იმას, რომ გენდერული ჩართულობა ყოფილიყო და ყოფილიყო როგორც გოგონების, ასევე ბიჭებისგან შემდგარი გუნდები და ძალიან გვიხარია, რომ თითქმის 50-50%-ად გადანაწილდა.
თავისით მოხდა თუ რაღაც ხელით წაკარა?
ეს პრინციპში თავისით მოხდა, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად ფართოდ გავგვერცელებია ინფორმაცია და წაგვეხალისებინა გოგონების ჩართულობა და ესეთი დევიზი ჰქონდა, რომ ნუ შეგეშინდებათ, წარმოადგინეთ თქვენი იდეები, რომ რაც შეიძლება ფართო ყოფილიყო ეს.
ესე ჩაიკითხებ, რით უნდა წარმოედგინათ იდეები, ან პროტოტიპი თუ რაღაც გამოგონება იყო, პროტოტიპი უნდა მოიტანა თუ ნახაზები თუ რა აღწერილობა და ვინ უყურებდა რომ მე მართლა გამოსვლადი იყო თუ არა, ეს რეალური იყო თუ არა?
ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო რამდენად ასე ვთქვათ შესაძლებელია ამ პროექტის განხორციელება. პროექტები იყო წარმოდგენილი როგორც უკვე ნახევრად მზა პროდუქტი, რომელსაც ჭირდებოდა დამუშავება და ამისთვის ჩვენ მცირე გრანტების გავეცით ნახევარ ფინალის გუნდებს, რომ პროექტები დაემუშავებიათ. ასევე იყო წარმოდგენილი პროექტის სახით, რომელიც იყო ჯერ თეორიული ნაწილი, ანუ დაწერილი იყო პროექტის კონცეფცია, რომელსაც განახორციელებდნენ და მიიღეს დაფინანსება იმისთვის, რომ უკვე განეხორციელებიათ ეს პროექტი. დღეს დილის 10 საათიდან კომისია უკვე იხილავს ფინალისტებს, ნახევარ ფინალისტების პროექტებს, 10 პროექტს და გამოვლინდება 3 გამარჯვებული და ასევე იქნება გამოფენა, სადაც უკვე 10 ნახევარ ფინალისტი გუნდი წარმოადგენს თავიანთ პროექტებს. ეს უკვე არის მზა პროექტები, სადაც უკვე შეგვიძლია ვნახოთ თუ რა შექმნეს ამ 6 თვის განმავლობაში ახალგაზრდა გუნდები.
და პრიზები რა არის?
Die პრიზები დააწესეს, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე თქვი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თბილისში არის ჩვენი მთავარი სპონსორი. პირველ ადგილზე გასული გუნდი გაემგზავრება ფლორიდაში, ناسას კენედის ცენტრში. მოგეხსენებათ, ეს არის ძალიან ცნობილი ცენტრი, სადაც პირადად მე სიამოვნებით ჩავიდოდი და ვნახავდი თუ როგორ ხდება კოსმოსში ხომალდების გაგზავნა.
ناسდია
როგორ უშვებენ, ამას ნახავენ. მონაწილეობას მიიღებენ 3-ში როგორც განსაკუთრებული გუნდი, რადგანაც პროექტი საქართველოში ხორციელდება ამერიკულ ფონდთან ერთად, ეს არის კონრადის ფონდი, რომელიც ყოველწლიურად ახორციელებს კენედის ცენტრთან და ناسასთან ერთად საერთაშორისო სამიტს ინოვაციებს და საქართველოს გუნდი იქნება წარმოდგენილი როგორც განსაკუთრებული სტუმარი აღნიშნულ სამიტზე. მონაწილეობას მიიღებს ყველა აქტივობაში, ეს იქნება აპრილში. მეორე ადგილზე გასული გუნდი თბილისის მერისგან მიიღებს პრიზს, ხოლო მესამე ადგილზე გასული გუნდი სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს საბაკალავრო პროგრამებში შეძლებს ჩაერთოს და მიიღებს 50%-იან დაფინანსებას, სტიპენდიას და ასევე მიიღებს დაფინანსებას იმისთვის, რომ გაიაროს ინგლისური ენის მოსამზადებელი კურსები, რაც მართლაც არაჩვეულებრივი პრიზია ჩვენია.
მე მინდა რომ ერთ წუთ ნახევარში, ორ წუთში გავაგრძელოთ ლაპარაკი იმაზე, თუ სპეციალურ საქმემდე არ ვიკითხე რა ინოვაციებზე არის ლაპარაკი და ყველაზე საინტერესო რა გამოგონებები მოიტანეს ახალგაზრდებმა და მე იმასაც განვიხილავ თუ რატო არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მანამდე 9:55 წუთია, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე, თქვა რომ ეს რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ორ წუთში მოbrunდებით სამაგა მაგრადესთან ერთად.
ბელარუსის დედაქალაქი დღეს უკრაინის კრიზის სამიტს მასპინძლობს. გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთისა და უკრაინის ლიდერები იმსჯელებენ უკრაინის კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე. ჯერჯერობით არ არის მკაფიო თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ დღევანდელ შეხვედრას, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს. მანამდე კი გავრცელდა ინფორმაცია და უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭომ დაადასტურა, ისევე როგორც მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, სხვერპლზე, კრამატორსკზე საარტილერიო და ცეცხლის გამო ბოლო ინფორმაციით 15 ადამიანია დაღუპული, 60-ზე მეტია დაჭრილი, მათ შორის 5 ბავშვია. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კრამატორსკზე თავდასხმის სამიზნეები იყო ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბინა და რამდენიმე სახლი. ავსტრალიის პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ აღკვეთა ტერორისტული თავდასხმის მყისიერი საფრთხე არ ზუსტდება, რა ტიპის თავდასხმას ამზადებდნენ პირები, რომლებიც დააკავეს. ორი პირია, ორი კაცია დაკავებული სიდნეის გარეუბანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაადასტურა კაილა ჯინ მიულერის 26 წლის ამერიკელი ქალის სიკვდილი, ის სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ყავდათ შეპყრობილი. პარლამენტის თავდაცვის და უშირობის კომიტეტის თავმჯდომარემ დაადასტურა, რომ კომიტეტი თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის პარლამენტში მიწოვას და მის მოსმენას გეგმავს. ერთ-ერთი თემა იქნება საკადრო პოლიტიკა, სხვა თემებია ნატოსთან გაძლიერებული პაკეტის განხორციელების საკითხი, აგრეთვე მიმდინარე რეფორმები.
ნიუგელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი დღეს არის მაგდა მაღრაძე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ჩვენ ლაპარაკობთ ათასწლეულის ინოვაციის პროგრამაზე, კონკურსზე, რომელიც გამარჯვებულების დღეს გამოვლინდებიან და დაჯილდოვდებიან კიდევაც. რაც ამის პირველ ნახევარში ულაპარაკეთ იმაზე, თუ რა იყო ეს კონკურსი, რომ ამაში იღებდნენ მონაწილეობას ახალგაზრდები, რომელთ უნდა შეეკვნოთ რაღაცა ახალი, გამოეგონებინათ, თუმცა არ გვითხოვს რა გამოიგონეს. მე თავი ფიქრობდი ხა ჩემ თავზე, რომ რამე რომ მითხრან, საერთოდ რაზე ვიფიქრებდი, რომ რა არის გამოსაგონებელი, თქო ძალიან ეჭვმეპარება, რომ რამე მოვიფიქრებინათ. ისე რეალურსაც კი არ ვამბობ. ახალგაზრდებმა ბავშვებმა აღარ არის ამბის 17-18 წლამდე,
თქო თქვი.
რა იყო, რა მოიგონეს?
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ იყო 4 კატეგორია, რომელშიც შეიძლებოდა პროექტების წარმოდგენა. ჩვენი აქცენტი უკვე მოგახსენეთ, იყო საბუნებისმეტყველო საინჟინრო ტექნოლოგიური მიმართულებები. შესაბამისად კატეგორიები იყო კოსმოსი, კიბერტექნოლოგიები, ჯანდაცვა და გარემოს დაცვა. ძირითადი ნაწილი პროექტების 60% შემოვიდა ჯანდაცვის და ესე იგი კატეგორიაში. შემდეგ იყო გარემოს დაცვა 18%, 13% შემოვიდა კიბერტექნოლოგიებში და 9% კოსმოსში.
ტრები მოიფიქრა.
10 პროექტი, რომელიც ესე იგი საბოლოო ეტაპზე გადავიდა, გეტყვით რა პროექტებია, ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ, ნამდვილად არის აქ ჩვენ კომისიის დასკვნები გვაქვს, რომ ნამდვილად არის აქ ინოვაციები და საინტერესო მიგნებები. მაგალითად, ახალი ქსოვილის შექმნა, ფიტო თერაპიული მასალისგან, რაც იქნება ეკოლოგიურად სუფთა, ვერტმფრენის უსაფრთხოების სისტემა ერთმა გუნდმა გააკეთა, ვერტმფრენის პროტოტიპი, რომელიც ახალი ტექნოლოგიებით არის
სკოლის მოსწავლეებზე ლაპარაკი, ხო?
სკოლის მოსწავლეებზე მაჯი საათი უსინათლოებისთვის, რომელიც არჩეულებრივი პროექტი გახლავთ ბათუმიდან.
გინახავთ ან როგორი?
დიახ, გინახავს და თუ გექნებათ დრო გიწევთ, დღეს 3 საათზე იქნება აღნიშნული პროექტების გამოფენა რედისონში და გინახავს, არის არჩეულებრივად შექმნილი პროექტები, საკმაოდ ასე ვთქვათ დაბალი ფასის, ასე ვთქვათ, არ არის დიდი თანხები დახარჯული, რაც კიდევ უფრო საინტერესოა, რადგანაც როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ ხარჯეფექტიანად ესეთ საინტერესო პროექტების შექმნა, ამასაც გვიჩვენებენ ბავშვები და არის აი ნამდვილად საინტერესო თუ როგორ მუშაობდნენ ამ პროექტებზე, იმიტომ რომ გუნდურ მუშაობასაც ასე ვთქვათ ახალისებდა ეს კონკურსი, იმიტომ რომ ეს
მუშაობდნენ არის რაღაც განსაკუთრებულად ნიჭიერები რაღაც სპეცკოლების სტუდენტები თუ ჩვეულებრივი სკოლის მოსწავლეები?
არა მხოლოდ, ეს არის როგორც ეგრეთ წოდებული ფიზ მათემატიკური სკოლების მოსწავლეები, ასევე საჯარო სკოლების მოსწავლეები და კერძო სკოლების. რაც საინტერესოა, ძირითადად საჯარო სკოლების მოსწავლეებია და ყავს გუნდები არა მხოლოდ თბილისიდან, როგორც გითხარით, არამედ ქუთაისი, გორი, ახალციხე, ბათუმი, ყავს პატარძეულიდან ძალიან საინტერესო გოგონების გუნდი და ასე შემდეგ.
ხოთი ასევე. Ну, а это глобалурат мне, ро, кითხოთ, გასაგებია საინტერესო კონკურსია და ну, კარგია რომ შეხედა აი სკოლის მოსწავლეებს რა შეუძლიათ თურმე. რატო არის მნიშვნელოვანი? განსაკუთრებით თქვა 1000 რეულის ფონდის მისიის ფარგლებში რა.
კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა. ჩვენი მისია გახლავთ საქართველოში განმახორციელოთ პროექტები, რომლებიც ხელშეუწყობს საბუნებისმეტყველო საინჟინრო ტექნოლოგიების განათლების ხარისხის ამაღლებას. რადგანაც ჩავატარეთ აკვლევები, რომლებმაც აჩვენა, რომ დღეს საქართველოში ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ხელის შემშლელი და შემაფერხებელი ფაქტორი არის ადამიანური კაპიტალის ნაკლებობა სწორედ იმ დარგებში, რომელიც სჭირდება დღეს ინვესტორს, ბიზნეს და იმისთვის, რომ ქვეყანაში ნამდვილად განვითარდეს ეკონომიკა. Და აღმოჩნდა, რომ მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის და სხვა საბუნებისმეტყველო დარგების სწავლება საქართველოში დღეს არ არის საერთაშორისო დონეზე. აუცილებელია პროექტების განხორციელება როგორც ზოგადი განათლების სფეროში, ასევე პროფესიული განათლების და უმაღლესი განათლების. სწორედ ამ სამი მიმართულებით ჩვენ ვახორციელებთ პროექტებს, რომლებიც უკვე დავიწყეთ და 5 წელი მანძილზე 140 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია მოხდება ამ სამ მიმართულებაში პროექტების განსახორციელებით.
ანუ რა კუთხით ძირითადად როგორ შეიძლება რომ წახალისდეს განათლების დონის ამაღლება?
პირველ რიგში ყველაფერი სკოლიდან იწყება, როგორც მოგეხსენებათ, მოხდება სკოლების რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების განთავსება სკოლებში, რადგანაც დღეს სკოლებში, განსაკუთრებით საჯარო სკოლებში, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები არ აგვაქვს ისეთ დონეზე, რაც საჭიროა სწავლების ეფექტიანი პროცესისთვის. ასევე მოხდება სკოლის მასწავლებლების გადამზადება, ტრენინგები საბუნებისმეტყველო საგნებში და პედაგოგიკაში, რომ მათ უკეთ შეძლონ აღნიშნული საგნების სწავლება. მოხდება პროფესიული განათლების საგრანტო პროგრამის შემოთავაზება, რომელსაც უკვე წელს გაზაფხულიდან დავიწყებთ და ეს არის 16 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემაში. გრანტები გაიცემა ძირითადად საინჟინრო ტექნოლოგიების, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის დარგში ახალი პროფესიული პროგრამების განსავითარებლად და უმაღლესი განათლების პროექტი, რომელიც გახლავთ 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია 5 წლის განმავლობაში, მოგეხსენებათ შარშან საქართველოში შემოვიდა ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც ჩვენ საერთაშორისო ტენდერის შედეგად შევარჩიეთ. ეს გახლავთ კალიფორნიის სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც მომავალი 5 წლის განმავლობაში საქართველოში განახორციელებს საბაკალავრო პროგრამებს ინჟინერიაში, ტექნოლოგიებში და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებში. მიღება აღნიშნულ პროგრამებში უკვე დაიწყო, გამოცხადდა და წელს სექტემბრიდან გვეყოლება პირველი სტუდენტები, რომლებიც ამერიკულ პროგრამებში ჩაერთვებიან. ეს არის ამერიკაში აკრედიტებული პროგრამები და გაიცემა ამერიკული დიპლომი სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
ერთ-ერთი არც გავრცელებული აზრი, რომელიც ალბათ თქვენ შეხოდრიათ, როგორც განათლების სფეროში უკვე კარგახნის განმავლობაში მომუშავე ადამიანს, არის ის, რომ პრობლემა საქართველოში არის ნაკლებად, თქვა, ზუსტი მეცნიერების სწავლება გუნდ სკოლაში იყოს და კიდე უმაღლეს სასწავლებლებში, იმიტომ რომ პრაქტიკა ერთხელ მომისმენია ესეთი აზრი, რომ ეს არის საბჭოთა დროიდან საბჭოთა კავშირის კონდა ბევრი ვარგობთ. თვითონ მაგრამ ერთი კარგი იყო ის, რომ ფიზიკა, მათემატიკას მაინც კარგად ასწავლიდნენ სკოლებში და რომ ამხრივ თქვა საბჭოთა მეთოდი, რომელიც ხმე არ მისმის ბოლომდე რა არის, მაგრამ ესე ამბობენ ხოლმე, რომ უკეთესია ვიდრე თქვა ამერიკული. შეიძლება ევროპულს არ შევადარებთ. არის ამაში რაღაც სიმართლის მარცვალი, რომ
რაც ეხება საბჭოთა კავშირის დროს და საბჭოთა კავშირის დროს არსებულ პროგრამებს, მოგეხსენებათ 90-იან წლებში საკმაოდ დიდი წვეტა ქონდა და შესაბამისად პროგრამები ისეთ დონეზე აღარ ისწავლება, როგორც ეს ადრე იყო. ასე რომ ეს სტერეოტიპი გახლავთ ის, რომ საქართველოში კარგად ისწავლება ფიზიკა, მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო. არის რამოდენიმე ძალიან კარგი სკოლა, არიან ძალიან კარგი მასწავლებლები, მაგრამ ზოგადად გვაქვს ძალიან სერიოზული სირთულეები ამ სფეროში. თქვენ ალბათ იცით, რომ მიმდინარეობდა სასერტიფიკატო გამოცდები მასწავლებლებისთვის, სადაც ძალიან ცუდი შედეგები მივიღეთ, განსაკუთრებით ფიზიკა, მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო, ვთქვათ, ქიმიის საგნებში. ასევე არის საერთაშორისო კვლევები, ფისა, თალისი, თიმსი, რომელშიც საქართველო იღებდა მონაწილეობას და რომელიც ძირითადად უყურებდა წიგნიერების და საბუნებისმეტყველო საგნებში საქართველოს მოსწავლეების მიღწევებს და აქაც გვაქვს ძალიან ცუდი შედეგები პოსტსაბჭოთა სივრცეში, საკმაოდ, ვთქვათ, ქვედა ადგილზე აღმოჩნდით.
აი ესენი საიდან მოვიდნენ, ვთქვათ, ახალციხელი, რომელიც ყველა პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ვერტფრენის უსაფრთხოების სისტემა შექმნეს. ახლა მე კი არ მინახავს და არ ვიცი, მაგრამ თავისთავად უკვე ამბიციური განაცხადია, რომ რაღაცა არის, რომელსაც ქვია ვერტფრენის უსაფრთხოების სისტემა და სკოლის მოსწავლეება შექმნეს. ანუ სკოლაში ყავთ მასწავლებელი, ახალციხეში ინტერნეტში ნახეს რამე, თუ თვითონ
ასეთი რაღაც ემპირიული კვლევა არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ აშკარად არის ის, რომ ყავთ კარგი მასწავლებელი. ეს კონრადის ფონდი, ამერიკული ფონდი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ამ პროექტს ვახორციელებთ, მათი დევიზი არის, რომ მასწავლებელს შეუძლია ძალიან ბევრი რამ შეცვალოს. რადგანაც თვითონ კონრადის ფონდი შეიქმნა, იყო აპოლო 12-ის ასტრონავტი პიტ კონრადი, რომელსაც სხვათაშორის ბავშვობაში ჰქონდა დისლექსია და ასე ვთქვათ, მისმა მასწავლებლებმა ისე მოინდომეს, რომ კარგად ესწავლა და ისე დაეხმარნენ, რომ საბოლოოდ ის პრინსტონის უნივერსიტეტში სწავლობდა და შემდგომ გახდა ასტრონავტი, რომელიც იყო მესამე ასტრონავტი მსოფლიოში, რომელმაც ფეხი დადგა მთვარეზე და ის ხელმძღვანელობდა აპოლოს ხომალდს, აპოლო 12-ს, და იყო ძალიან წარმატებული. ასე რომ კონრადის ფონდი ამ სამიტით და ამ ღონისძიებებით ამტკიცებს, რომ მასწავლებლის როლი ახალგაზრდა თაობის განვითარებაში არის გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროექტით ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა ეს წავახალისოთ და ვაჩვენოთ, თუ რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს მასწავლებელს და რა მხოლოდ როლი აქვს მასწავლებელს.
თუ როგორ ახალისებს?
მასწავლებლების წახალისება ამ შემთხვევაში ყო ის, რომ მენტორი, რომელიც ყველა გუნდს უნდა ყოლოდა და მენტორების უმრავლესობა იყო მასწავლებელი, იყო არის რამოდენიმე მშობელი მენტორიც, ეს გუნდები იღებდნენ ჩვენგან მცირე გრანტს დაფინანსებას და რა თქმა უნდა პრესტიჟის თემა არის, როდესაც შენი გუნდი, რომელსაც ამდენი დრო დაახარჯე, ხდება გამარჯვებული ესეთი კარგი და საინტერესო კონკურსის.
ძალიან დიდი მადლობა. დღეს 3 საათზე იქნება პრეზენტაცია, თუ დაჯილდოება, აქ შეიძლება ხალხს გქონდეს ნახოს როგორი არის ინოვაციების და გამოგონების პროტოტიპები. მაგდა მაღრაძე, 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდი, საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის.
მადლობა.
და გადაცემის ბოლოს ვიტოვებთ ხოლმე 2 წუთს იმისთვის, რომ ახლა პრესას ვეღარ მიმოვიხილავთ ისე ინტერ დროხჩეო, მაგრამ სათაურებს მაინც რომ გადახედოს, ნინომ და გითხეს რაზე წერენ ქართული გაზეთები დღეს.
და თემებს მაინც ვიტყვი. ერთ-ერთი თემა არის არჩევნები, რიგ შემთხვევაში ზოგიერთი გამოცემა წერს ბადამდელ არჩევნებზე, ან ზოგადად არჩევნები. მოდი დავიწყებ იმით, რომ დღეს ჟურნალი ლიბერალი გამოვიდა, აქაც არის ერთი სტატია არჩევნებზე, დარაბებს მიღმა არჩევნებია, ასეთი არის სათაურის სტატიის, ირაკლი აფსანძის სტატია და ლაპარაკია უკვე მიმდინარე პროცესებზე, რომ ბევრი პოლიტიკური ბევრი არა უკაცრავს ზოგიერთი პოლიტიკური ძალის აქტიურ აქტივობა გავს და არის კიდეც ასე ვთქვათ წინასაარჩევნო კამპანია უკვე ამავე ჟურნალის ამავე ნომერში ბევრ სხვა საინტერესო პუბლიკაციას გაიცნობთ უბრალოდ ახლა დრო აღარ მაქვს მეტი ერთ-ერთი არის ინტერვიუ ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილთან სიღარების რისკი ასეთი სათაურით ლიბერალს ახლავს დღეს გამოცემა თაობა რომელიც კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტების ერთი სასწავლო წლის ფარგლებში გამოცემული ჟურნალია სწორედ ლიბერალის დახმარებით და საინტერესო გამოცემა ახალგაზრდების გაკეთებული ახლა გადავალ გაზეთებზე სადაც ზვია ძიძიგურთან ეზონაში ქვეყნდება ზვია ძიძიგურთან ინტერვიუს ამბობს რომ ადამიანები არჩევნების დანიშვნის არავითარი საფუძველი არ არსებობსო თუმცა ვერსია წერს რომ არჩევნები არა 2016 წლის შემოდგომაზე არამედ 2015 წლის შემოდგომაზე ჩატარდება პრემიერ სურს ამ დროს მისი დანიშნო გაზეთი ახალი თაობა ახალი სკანდალი თავდაცვის სამინისტროში რატომ გადადგა ვალერი ზუმბაძე ზუმბაძე სასამართლოში ჩივილს აპირებს
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ბოლო 2 საათის ბოლო რა 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.5-ზე ყოველდღიური თვარ ჩვენ აქ ათზე ამთავრებთ, მაგრამ რადიო თავისუფლება ბუნებრივი აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.5-ზე, რადიო თავისუფლება G-ზე და თუ აფსაც ჩამოწერთ ტელეფონში, იქაც ვიქნებით. მადლობა რომ გვისმენთ.